Digital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to
ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat ng ating kapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat na nakalagon sa atin sa www.dcme1530.com. Ayan po, at araw ng syempre, today is Monday. Kung kaya ang Kristiyanong Pamilya goes
high time!
Yes, high time! Ang Kristiyanong Pamilya goes high time! Yan po ay nahandog sa inyo ng CFCFF. Mga kasama natin mga kapatid natin, mga kabataan. At ang programang ito ay hinahandog sa lahat ng mga kabataan. Ganoon din sa mga magulang. Sabi nga, for all ages, itong programang ito. Hinanda ito sa inyo upang tayo ay magsama-sama at magkwentuhan. Kung kaya ang tatalakayin natin ngayon gabi, no, kasamahan nyo kami, ang tatalakayin natin ngayon is Lenten Realization. Ano ba yung mga napagtanto natin? Ano ba yung napagkalaman natin? Ano ba yung manalaman natin tungkol sa ating kuresma? No? Yung at ginawang passion ng ating Panginoong Diyos. At yan ang pag-uusapan na natin. Sana, pagkatapos ng programang ito ay maunawaan natin. Ano? Yung mga matutunan natin. Ano ba yung mga talagang dapat natin mapagtanto? Pagdating nitong mga selebrasyon na ganito na ginagawa natin, ano? At ma-inspire sana tayo sa mga sharing na ibibigay sa atin ng mga ating mga kasama ngayong gabi. At ma-realize natin ang importansya ng pagsasabuhay ng mga realizations na ito sa mga araw-araw natin sigurong buhay. Ano ba yung ilikod si Brother Bobo Tocampo at mga kasama natin mga DJ ay sina?
DJ Fyron.
Kate.
DJ Vanny. Joy.
Ayan. Wow. DJ Bunny, DJ Joy, DJ Kate, at si DJ Fyron. Ah, ayan na dyan. Ayan na, syempre, no, siguro pwede tayong mag-umpisa na, pero kailangan magdasal muna tayo bilang panimula. Okay, Fyron?
Let's pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, thank you for this day. Thank you for everything that you've given to us. May your Holy Spirit be with us, and most especially the knowledge and wisdom that we need to talk about sa mga pag-uusapan namin sa high time nito. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
The Son, the Holy Spirit.
Ayan. Ang ganda-ganda. Woo! Mabuhay ang ating Panginoon, ano? Mabuhay ang kanyang muling pagkabuhay.
Happy Easter!
Happy Easter!
Happy Easter, guys!
Ayan. Kay Easter, kapitbahay namin. Good morning, good evening, sir.
Ayun, si Aling
Easter. Ayan, kasi yung bakala. Aha! So yun, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago natin talakayin yung Lenten season, yung nakaraang Lenten season, pag-uusapan muna natin, o magkumustahan muna tayo. Kayo ba, anong mga pinagagawa nyo nitong mga nakaraang kuresmang ito? Sino gusto magsimula?
Ako. Noong Holy Week talagang, ano ako, time with my family. Talagang ang daming gawaing bahay. Mm-hmm. Akala ko tapos na ako sa mga gawaing bahay homeworks.
Family man.
Oh, pero ang daming.
May anak na ba si Byron?
Hindi.
Sorry.
Mga bagay na pinapagawa ng mga magulang ko. Kasi, siyempre, minsan lang nasa bahay talaga. So, take that time para tumulong talaga sa bahay. Ganyan, mm-hmm. Kaya spend
oy,
time.
Yung mga walang pasok. Ano,
wala ko talagang pasok. Tapos, isa sa mga traditional na ginagawa ko na ng pamilya namin, nanonood kami lagi ng Passion of the Christ.
Sinakulo ang tawag dyan sa Tagalog.
Opo. Uh-huh. Pero yung movie po talaga.
Ah, okay. Yan. Yeah. Okay.
Tapos kahit paulit-ulit na napapanood, marami pa rin nare-realize pa bago-bago. Uh-huh. Saka yung procession every Friday.
Yan. Sabado, tapos salubong pag linggo ng umaga. Yan.
Tapos nagmamas ng Sunday.
Wow, maganda.
Yun yung traditionally ginagawa namin. Yun yung ginawa namin this week.
Actually, yung mga sinasabi mo, yun yung mga highlight talaga.
Yes.
Ng celebration. Yung triduum, tinatawag yung Friday, Saturday, and Sunday.
Yung isa, tito, hindi ko na nagawa yung mag-alay lakad. Yung pumunta sa Antipolo, maglalakad lang.
May mga ganun, ano?
Kasi inisip ko bukas, maglalakad na naman ako. Dahil sa prosesyon. So, yun okay. Yung bagay na hindi ko na natanggal.
Ayun. Oh, maganda yan, ha?
Ikaw, okay. Oh, yeah. Okay.
Ako, tito, ibang-iba naman yung akin kasi yung family ko. Kasi, regionally, coming from Canada lang.
Yun, no?
Oh. Yun, ha? Sa shout out Canada!
Hawakan mo na, may snow pandala yan. Okay.
Yun nga. So, this is the first time na hindi ko kasama yung family ko.
Uh-huh.
So, parang for me, it's very personal this Holy Week. So, pumunta ako ng silent retreat for 5 days.
Ooh, silent retreat?
So, talagang yes, silent retreat. So, sobrang
kakaiba. Ano ba ibig sabihin ng silent retreat?
So, tito, bali, hindi kayo magsasalita the whole retreat.
Ah, talagang literally silent.
Literally
yes,
silent.
Oh.
So, siguro ang pinakamaganda doon kasi you really have time with the Lord. At saka yun nga, silent, na te-test rin yung self-control. Kasi okay, paminsan, gusto natin palaging tayong nagsasalita, di ba?
So,
yun, so, napakaganda ng Holy Week nga rin, tito, dahil dun sa silent retreat na yun, dahil dun ko na mas na-feel yung love ni God.
Wow. To be silent is a virtue.
Yes.
Di ba? Exactly. Totoo yan. Hindi mo kakayanin yan.
Hirap pala.
Oo. Hindi mo gagawin. Sige, bali ikaw.
Ako, tito, itong Holy Week ko naman this year, kasi last year yun yung nag-silent retreat ako. Tapos yung Holy Week ko this year, I spent it with my family.
Ooh, family din, ha?
Family din.
Kamami, magkatulong kayo ni Paolo. Pareho kayong family, ha?
Family woman.
Oh, hindi na asagot.
Family first.
Maka non-negotiable.
Anyway, tito, sobrang meaningful ng Holy Week ko this year. Ang ganda din nung pagkakataon na nabigay sa akin ni Lord na makasama yung pamilya ko at the same time makapag-reflect na siguro dito ang dami ko kasing natutunan from the silent retreat last year na na-apply ko this year na yung talagang makapag-reflect, makapag-isip at yung makinig ka lang sa ano yung sinasabi talaga ng Diyos sa'yo. Kasi diba tito parang madalas tayo salita tayo ng salita pa nagdadasal tayo. Pero when we come in silence kasi, that's when we hear God's words and that's when we realize the things na gusto talaga iparating sa atin ng Diyos.
Nakaka-in love talaga.
Kaya pala madalas tahimik.
By the way, si Kate, sana na i-share mo itong program natin sa mga Canadians.
Definitely dito. Nakikinig ang mga lahat ng taga-Canada.
Kasi meron naman tayong website. Meron tayong sa internet, www.dcme1530.
At saka dinadownload nila yung podcast every time.
Grabe. Ay, si anong Joy ka? Anong experience mo? Kumusta yung Lenten season?
Nag-spend time lang po sa family.
Family
tapos
woman din.
Family
din. Very personal lang talaga yung
may trio na tayo rito. Triangular.
Tapos nakompleta namin yung Triduum. Tapos
ayun, Triduum. Sure,
nag-serve sa church sa choir. Yun. Ganun.
Meron ba rito meron ba rito nag-bisita yung iglesia?
Ay, opo. Kami.
Pag nagbisita iglesia, usually pamilya yan. Yeah?
Opo yun. Tsaka, nakakatuwa po, pag nag-visit ka ng mga churches, makikita mo talaga yung mga family na nag-pray together. Tapos, more than yung ma-appreciate lang yung ganda ng mga churches, nakita din natin yung mga, nakita natin yung iba-ibang message ni God sa iba't ibang place.
Amen. Oh,
wow.
Oh, grabe.
Love it.
Love it ba? Wow.
Ay, di, puntahan na natin yung topic natin. Ito, nagkakumustahan na tayo. Ako, hindi naman niyo ako tinatanong.
Kayo po, kamusta po?
Well, actually ako, medyo po lumabas kami ng Maynila. So, yun, may nag-imbita sa amin. Alam mo naman ang biyaya ng Diyos. Ginagamit ang ibang tao para makadama ka ng ligaya at makita mo yung tunay na ligaya ng ating Panginoong Diyos. Kasi di ba ang Lenten season is just sa paggunitaan naman to.
Yes,
tapos na ito 2,000 years ago. So, it's good that i-celebrate mo to with joy and happiness talaga. So, yan. Di ba? Easter, tapos yung mga kung ano-anong ginawa natin sa Lent season na ito. Ano yung mga, kayo ba may mga na-realize? Ano ba yung mga bago na na-realize nyo itong nakaraang Semana Santa na ito, kung tawagin?
Siguro,
experience? Ayan.
Ako muna dito.
Sige.
Girls
pagkakataon
first.
Ko na ito.
Yeah, exposure. Pag masyado marami, kukulang yun.
Ako, simple lang yung na-realize ko. Kasi nga, silent retreat. Tapos very, very intimate. yung napuntahan kong retreat.
Intimate, so, okay.
Intimate. So, ang feeling ko nun, Tito, parang nagme-marriage encounter ako with the Lord, di ba? Yung parang we're renewing our relationship.
Yung faith.
Di ba, Tito? At saka yung parang we're trying to deepen our relationship.
Tingin mo bakit dapat nire-renew lagi?
Uy, di talaga naman, Tito. Di ba, sa Easter nga, meron tayong pagkakataon to renew our vows, di ba? To the Catholic Church. Pero more than that, yung ano eh, yung pagmamahal natin kay Lord na I do, yes Lord, I believe
yes,
in
yes,
you,
diba? Yes, 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 Lord
yes,
pala.
Yes, yes,
diba,
Lord?
Oo, oh,
so, parang for me, tapos ang culmination nga nun yung is saying I do dun tuwing Easter.
Yes, I do.
I do. Ako na yung kumanta eh, no? So, yun yung na-realize ko. At saka, isa pa rin pinakamalaking importanteng na-realize ko rin nung Lenten is mahal ako ni Lord. Yung very personal.
Mm-hmm.
Hindi lang yung, kasi parang sanay na tayo na naririnig natin, oh, mahal ka ni Lord, mahal ka ni Lord. Pero yung talagang nilagay mo sa puso mo, talagang pinag-isipan mo, tapos silent retreat pa yung pinuntahan mo. Sobrang, oo nga, no, before pa ako sinilang sa mundong ito, mahal na ako ni Lord.
Yun.
Oo, oh, talaga. Oh, sino ba? Marami kayo sharing ngayong gabi.
Ako naman, Tito, na-realize ko po na ano, despite our unworthiness,
sobrang
tinatanggap pa rin tayo ni Lord. Kasi nung the time when you renew our yes to Lord, talaga tatanggapin pa rin niya tayo. So, aside from that, na-realize ko din, there's always joy in every suffering.
Nice wow. Joy!
There's
nice
always
joy in every suffering.
There's always joy in every suffering.
So, pag nagsasuffer pala ako, naalala kita.
Oo nga, no? Maganda yun, ha? Pag magsasuffer kayo na lang, huwag na nakisama. Joke lang. Siyempre, oh. Sino ba? Realization?
Oh, sundan ko yung kay Joy.
Uh-huh.
Yung sinasabi niya na feeling of unworthiness. Kasi isa sa mga na-realize ko, ano, yung kay Peter, yung kwento niya, di ba? Three times dininay niya si Lord. Pero nung nabuhay siya, sabi ni Lord dun sa mga babae, sabi mo sa disciples, parang I'm back, di ba?
Mm-hmm.
Tapos lalo na kay Peter. Kasi feeling ni Peter nung time na yun, unworthy na siya, di ba?
Lumayo niya
kay Mama Mary na dininay ko si Jesus three times. Tapos pero sinasabi, katulad sa atin, di ba? Malamang may mga times na dinideny natin si Lord.
Yes.
Pag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, lalo na pag pag-uusapan si Lord. Pero
ay, maganda yan,
laging sinasabi ni Lord, you are worthy of my love.
Mm-hmm.
Na bumalik ka lang sa akin.
Prodigal son. Parang
yes, di ba? Saka yung isa pa na realizations ko po yung kay Simon naman, yung tumulong sa kanya magbuhat ng
cruise.
Parang sa lahat ng, kumbaga kahit saan ka pumunta, nandun yung grace ni Lord. Uh-huh. Yung kahit feeling mo, minsan kasi may mga tao na ayaw lumapit kay Lord eh, kasi feeling
nila parang
insignificant, wala akong gagawin. Pero katulad ni Simon, naglalakad lang naman yun. Parang napadaan lang. Tapos, hoy ikaw, tulungan mo to.
Bili mo no?
Diba? Buhatin yung cross niya. No? And yung action na yun, napakalaking bagay niya na tinulungan mo yung Diyos, buhatin yung cross na yun.
Yes.
Papunta doon. Diba? Tapos wala. Parang siya rin. Nung una parang, sige gagawin ko to ha, pero hindi ako makasalanan ha.
Mm.
Pero nung binubuhat niya na yung cross na yun, sabi niya, malapit na tayo, tapusin na natin to. Di ba? And personally, katulad ni Simon, ako, nabago din yung buhay ko nung ganun. Feeling ko, walang kwenta.
Mm-hmm.
Pero, hindi, lahat tayo may kwenta sa mata
amen.
Ng Diyos.
Amen, amen. Ganun sinabi niya.
We are worthy.
Yes! Ako ano, Tito, eh,
parang... Baba ng exposure ni Bani ngayon.
Grabe, Tito, kaumpisa ka lang.
Sige.
ako po, personally, Tito, parang this whole... Holy Week talaga.
Uh-huh.
Alam mo, Tito, yung hindi ko ma-explain yung kilig, yung saya.
Wow!
Yung overwhelming yung... sobrang kinikilig ako sa bakit? Pagmamahal ng Diyos.
Nakilig pala, okay.
Ano, Tito, yung overwhelming
yung...
Ako
alam po kung bakit siya kinikilig. Secret.
Hindi, okay. Tito, ano, overwhelming talaga yung pagmamahal ni God. Na, na-realize ko, ano eh, kung tutusin, di ba, very powerful naman si God. Pwede naman niyang isang salita lang sabihin niya na sinisave niya na tayong lahat.
Uh-huh.
Pero hindi eh. Ang
Bumaan
ginawa
siya,
niya talaga extreme measures eh. Yeah. Na talagang bumaba siya para sa atin. Naging tao siya. Pinagdaanan niya lahat ng yon just to show us how much He loves us. Mm. And Tito, dun sa pagbaba kasing yun ni Christ, He was one with us. Naging isa talaga siya. Tito, yung talagang from there, masasabi natin na ano eh, kahit na anong sitwasyon yung pinagdadaanan natin, naiintindihan talaga tayo ni God kasi pinagdaanan niya lahat ng yun. And it gives us comfort. Kasi diba, Tito, parang tulad sa sitwasyon ko na wala na si Mama. Parang may, pag may mga tao na nagsabi sa'yo na okay lang yan, naiintindihan kita. Pero alam mong hindi nila pinagdaanan yun. Parang hindi mo fully ma-embrace yung pag-comfort nila sa'yo. Pero kung isang tao na alam mong pinagdaanan niya yun at sinabi niya sa'yo naiintindihan kita, it gives you comfort, it gives you love, it gives you certain kind of peace na alam mong tunay na naiintindihan ka ng taong
dahil yun. Totoong
And yun yung ginawa ni Christ na bumaba siya for us, na experience niya lahat ng sufferings na yun. And pag sinabi ni God sa atin ngayon na naiintindihan kita, alam mo na totoong naiintindihan ka niya kasi yung pinagdaanan niya higit pa sa pinagdadaanan natin.
Amen. Kailangan na ata ng tissue ni Vani ngayon. Layong nun na. Alam mo
totoo yun. Yung realization yun.
Yung kasi di ba sinasabi ni Vani na naging tao si Jesus Christ para sa atin. Alam niyo yung he had the choice na naman na hindi naman magpapaako sa kruse, pero the mere fact na he chose because he loves us. Ayun, diba? So, parang yun yung pinaka-importante doon eh. Pwedeng hindi niya tinuloy yun, pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, tinuloy niya pa rin.
Grabe, no?
Dito ano eh, isa din talagang very striking para sa akin yung moment ni Jesus dun sa garden na nagdadasal siya. Parang very humbling talaga yun na yung sinabi niyang parang if pwedeng mapass na yung cup from
alam
him,
mo, pwede
yung suffering
spare.
Na yun, diba? Parang kung pwede mo i-spare, Lord, spare mo ko. Pero
Father, end, actually, sabi niya, Father.
Father, opo.
Oh.
Pero at the end, sinabi niya pa rin na, not my will, Lord, but your will be done. Yeah. And yun yung magandang parang reminder for all of us na at the end of it all, it's not our will, pero it's God's will talaga na dapat maganap sa buhay natin kasi yung will ni God, yun talaga yung beautiful plan. Amen. Para sa
Amen. Eh, paano pag sinabi siya ni God na Bunny, huwag kang mag-asawa? Ayun. Thy will be done.
Yes, Tito. Yes lang tayo sa tawag
Light
ng Panginoon.
Tayo sa buong mundo.
Kasi alam natin, Tito, napag-usapan natin yan.
Lumungkot si Pyro, no? Natin, no? Okay. Sige. Okay. Di ba maganda? O, ano pa? Realization.
Ayun. Ako naman, Tito.
Yung nagbigay siya ng parang, wow.
Nakita ko po kasi yung ano, yung kung paano sobrang nasaktan si Mama Mary sa pinagdadaanan ng anak niya.
Wow.
So parang ako, nakikita ko na sobrang mahalan talaga tayo nung yung mga nanay, grabe lang talaga silang magmahal na hindi nila maatim na nakikita nasaktan yung anak nila.
Amen.
Pero parang para kay Mama Mary, kasi lahat yan, parang ginagawa to ng anak ko para sa mas nakakarami.
Tsaka hindi masyadong madaldal si Mama Mary. Wala siya masyadong eksena.
Wala siya may action masyado. Sobrang tinatanggap lang niya talaga yung pinagdadaanan ng anak niya.
Hindi, tsaka siguro makikita mo dito. No? So parang sinasabi yung message dito. Ako nakikita ko is yung kung ano man yung pinagdadaanan natin. Diba? Parang nakita natin ngayon yung lahat ng sakripisyo. Sakripisyo ng nagbuhat, sakripisyo ng at makikita sakripisyo ng ating Panginoon. Diba? So parang sinasabi kung meron ka mga difficulties ngayon. Diba? Wala namang hindi eh. Wala namang hindi nagdaan. Kung ang Diyos mismo o anak ng Diyos eh, hindi na-spare just for us to realize na talagang kasama ito. Part and parcel ng buhay natin dahil dito titibay ang isang tao sa pamamagitan ng mga difficulties and struggles natin sa buhay. Kasi kung wala ito, paano mo i-compare? Ito ba ay kasligayahan o kalungkutan? Ito ba ay tagumpay o pagkabigo? Di ba? So yung message, kitang-kita mo na hindi lahat masaya. Hindi naman ganun yung pwede. Baka luka-luka yata ang tawag pagka sobra sa'yo.
Sabi nga po dito ni ni Father Edwin, yung nagbigay sa amin ng recollection last Wednesday. Sabi niya, where there is pain, there is grace.
So, ang ganda, no?
Tumatak talaga sa'yo, ha?
Oo, totoo. Kasi, di ba?
Grabe. Hindi, maganda yun.
Maganda yun. Pinagdadaanan sa buhay.
Yes.
Pero yung grace ni God,
laging nandun. Pero yung inspirasyon, meron ba kayong naging, parang nagbigay ng inspirasyon sa inyo sa experience yung ngayong Lenten season? Katulad mo, di ba? Bigla ka naglilinis ng bahay. Bakit ka naglilinis ng bahay? I mean, ano yung ano yung nagbigay siya ng inspirasyon? Uy, tutulong naman ako. Hmm. Mukhang lagi na lang ako nasa labas.
Ako ang talagang nag-drive sa akin, ang inspiration ko po talaga sa lahat ng ginagawa ko, si Jesus. Kasi nung pinapanood ko yung Passion of the Christ, parang okay, panonoodin ko na naman ilang beses na.
Uh-huh.
Pero kada pinapanood ko yung ang daming tinuturo sa akin.
Laging may message siya.
Oh, una yung kung paano siya naging masaya sa pagtulong kay Mama Mary. May sina ganun po doon eh. Tinatawag siya ni Mama Mary para kumain na. Tapos ginagawa niya yung ginagawa ni ng father niya, yung pagka-arpintero.
Uh-huh.
Yung para sa akin, importante din na kailangan may relation ka pa rin sa family mo. Hindi pwedeng, missionary ka.
Nun,
marami kang ginagawa sa outside, pero sa bahay wala kang ginagawa. Hindi
meron
counted.
Meron ka pa rin first family.
Kailangan kung, para sa akin kasi, madedefine mo yung isang tao kung sino siya sa bahay nila, hindi kung sino siya sa labas ng bahay.
Ay, alam mo, pwedeng diba? I-transform yan doon sa puro trabaho na lang at hindi iniintindi yung pamilya, yung mga anak ko. Ano,
mahirap po yun.
Sobrang busy, di na justify ito na kailangan kong gawin to kasi para sa kanila naman. Eh. So you still have to find time para puntahan at makipag-bonding.
Opo. Kasi baka mamaya pwedeng sa ibang tao, you're the best person. Pero sa bahay, parang...
Tsaka mind you, Pairon, ang bonding hindi yung puro na kumakain lang kayo sa labas.
May
pwedeng mag-bonding din na naglilinis kayo ng bahay.
Correct.
Pwedeng mag-bonding na nagkukwentuhan kayo tungkol sa mga problema at mga kasayi. Di ba? Yun ang bonding. So, ang ganda, maganda yung sharing mo na yun. Ano pa, meron pa ba kayong na-inspire kayo maliban sa pagpasok sa Carmelite? Ano? Sige.
Ako naman, Tito, na-realize ko po talaga na yung sa lahat ng ginawa ni Lord, parang lahat ng gawin natin kulang para sa kanya.
Ay, ang ganda yan.
Sobrang, parang,
Tapos reklamo tayo na reklamo agad.
Kasi parang, Tito, yung gumawa ka na lang ng para sa kanya, yung iserve mo siya, tapos lahat ng ginagawang maliliit na bagay natin, lahat para sa kanya.
Mo, yeah.
Kasi parang kahit pagsamasamahin natin lahat yun, hindi pa rin talaga enough.
Amen. Yung kahit magpapako ka pa sa cross ngayon Lenten season, kulang yun.
Kulang pa yung mga pagpapapako, pagpalo sa likod.
Yes, it's not the act, it's the love that counts, sabi nga. Wow, ang ganda-ganda ng ating pinag-uusapan, ano? So yun, kayo, kung tatanungin kayo, ako, magtatanong ako ngayon, ano ba sa tingin nyo ang dapat o importanteng ma-realize ng bawat tao dito sa ginagawa nating celebration every year? Kasi parang ano na lang to, parang nagiging piyesta nila. Alam mo yung barrio piyesta, pagpapiyesta sa barrio, lahat masaya, lahat ang ganda. Pagtas ng piyesta, puro utang. Ano ba yung dapat na ginagawa ng isang tao o yung dapat niyang ma-realize? Dapat ba niyang ma-realize na talagang ganun siya kamahal ng Diyos kung kaya binigay yung buhay nito sa kanya?
Opo, very important yun for all of us.
Kasi pag may ganun ka-realization, may gagawin ka eh.
Opo.
Di ba? Out of that, may inspire ka eh, di ba?
Tito, yung maganda siguro na ako kasi personally, yung after ko ma-realize kung gaano ako kamahal ng Diyos, yung tanong ko kasi sa sarili ko ngayon eh, paano ko siya mamahalin pabalik?
Okay.
Tapos, isa sa mga pumapasok talaga sa isip ko, yung pagmamahal ng Diyos, kapag pinuno ka niya ng pagmamahal, hindi yun natatapos sa'yo eh. It's meant to be shared. Yung kind of love na yun, yung way mo para mamahal pabalik ang Diyos, yun yung mahalin mo, yung mga tao sa paligid mo.
Yun.
Yung brothers and sisters mo, yung pamilya mo.
Same reality.
I second the emotion. Hindi, totoo yun. Kasi nga kung minsan, yung tao nasa tabi mo, kaya lagi ko rin sinasabihin, pag given na, hindi mo mamahal. Katulad ng mga magulang. Ang magulang mo, hindi mo yan mapasalamatan man lang eh. Kahit, di ba, 50, 60 anos ka na, hindi mo nasabing, Nay, salamat ha, dahil pinanganak mo ko, hindi ako namatay. Tay, salamat ha, kahit papaano, kahit na pinabayaan mo kami, naging tatay ka pa rin sa akin. I mean, kasi given, ganun tayo. Ang Diyos kasi nandiyan dyan. May Diyos, trabaho ng Diyos yun eh. Lila lang niya ako, di dapat buhayin niya ako. Kaya, hindi natin ma-appreciate hanggang hindi nawawala. Diba? Dapat ma-realize natin. Kaya nga siguro, may death and resurrection. Ngayon, wow, talaga pala yung pangako niya. Totoo. Opo. Mamamatay pala siya. Tapos mamuling mabubuhay.
At saka dito, di ba? Kasi pag sinabi natin Holy Week, ang naiisip palagi natin is tradition.
Yes, yun. Ako.
Di ba? Yung pupunta ka
diyan lang. Diyan namamatay yung diba, pananampalataya.
Di ba nakakalungkot lang? Kasi pag nakita mo, itong Holy Week na to, ito yung pinaka-summit, kumbaga,
yes.
Ng...
Yes! Summit, ha?
Summit ng ating pananampalataya.
Yes, ito yung...
Di ba?
Actually, dapat nga, ngayon may parol eh.
Nga,
ngayon may
dito,
paputok
diba?
Eh. Kasi ito yung salvation eh.
Exactly.
Parang dito, yung isang naisip ko talaga, itong Holy Week na to, it's a mountaintop experience for all of us.
Mountaintop
experience.
Dapat, kasi mostly napapansin ko din sa mga tao, anong nangyari, puro outing, dates.
Ayun nga, totoo.
Intrinsically, dapat yun, diba? Diba? Tama.
Hindi naman po masama yun eh. Hindi naman masama. Hindi, pero sana huwag kalimutan. Yes. Kasi sa buong 365 days na binigay sa atin ng Diyos, ito lang yung week na tinatawag na Holy Week.
Pero don't go beyond yung sakripisyo ng Holy Week. Opo. Holy Week, yung buong linggo. Ang pinakamaganda siguro magagawa mo yung beyond Holy Week.
Hindi po nag-end.
Yun ang dapat mo ma-realize. Ano ba ang ginawa mo? Oh, nung Holy Week, hindi siya kumain ng karne. Nung Holy Week, hindi siya naggupit ng kuko. Nung Holy Week, hindi siya nagsalita ng... Nung Holy Week, nagsimba siya. Di ba? Lahat ginagawa mo, parang, ito yung parang yung sa buong linggo, masisave ka dahil yung ginawa mo sa 360 days, eh lahat eh, puro kalokohan o hindi ka naman gumagawa ng ayon sa ating Panginoon. Tapos yung 5 days, gusto mo, yung 5 days, save na ako. Pwede na ako mamatay bukas. Hindi naman gano'n. So kayo, anong dapat ginagawa? Beyond. Paano mo ito i-apply? Siguro yun natin, paano natin i-apply ito sa buhay natin sa pang-araw-araw bilang mga tigasunod?
Ako, Tito, yung daily life.
Lalo sa kabataan, ha? Okay? Kasi, kami, matanda na kami. Ay, parang nagkamali ako. Nasano? Joke lang. Sige, sa kabataan.
Na Tito, ako, personally, daily, yung daily life ko dapat, na-apply ko yung, di ba, ang reality natin is God loves me. And
yeah.
If that's our reality, kung yun ang paong katotohanan natin, mm-hmm. dapat yun nga, sinasabi ni Vanny, we respond. So ano ba yung mga di ba, two commandments lang naman yung sinasabi ni Fred, love God and love the other. So ang response
para talaga, hindi ka na nga mahirapan eh. Huwag ka na mag-memorize ng balo. Andi doon na lahat yung laman.
Oo nga. So di ba, the best way is to apply yung two commandments na yun.
Kasi which is?
God. Love God and love the other. Yeah. So, yung pagmamahal ni Lord, binabalik lang naman natin yun eh. So, sa daily life natin, dapat nakikita natin kung paano, at saka naghahanap tayo ng paraan talaga, kung paano isabuhay yung dalawang commandment na yun.
Yung, at saka alam mo, lagi, siguro sa lahat na okasyon natin, Panginoon, lagi itong praise na ito eh, ay yung reason for the season. Always, di ba? Pasko. Ako sabi ko, dapat ngayon may paputok, dapat ngayon may Christmas light. Yung vibrancy nung dapat na maramdaman ng buong mundo is talaga ngayon. Because yung ending natin na sinabi niyang hindi ang ending natin kundi meron tayong inilaan para sa atin. Eh ngayon yun ang katuparan eh. Di ba? Ngayon yun yung resurrection. So ano ba? Pwede natin gawin beyond Easter Sunday.
Ako sa akin dito yung wag lang kalimutan ng mga tao lagi mag-repent yung confession. Tama. Kasi most of the times na aalala lang natin na mag-repent at bumalik kay Lord.
I-replay ko tong programang ito. Ang ganda ng
usapan natin. Yung relationship natin kay Lord kapag Holy Week. Tama naman yun. Pero sana after Holy Week yung pag nagkamali tayo, yung magkaroon tayo ng parang burden na teka, napalayo ako kay Lord. Napunta ako sa state
of sin. Wag lang pag Holy Week.
Opo. Yung... para rin po lagi tayong nasa state of grace. Kasi mas maraming tao dasal ng dasal. Tapos hindi nila marinig ang Diyos. Bakit? Kasi napupunta tayo sa state of sin. Nabablock ng mga devil yung words ni Lord sa atin.
At doon mapapasok yung mga pride, self-centeredness, selfishness.
Saka huwag po tayong mahiyan lumapit kay Lord o dun sa pare. Kahit parang recording tape na tayo. Na, Father, ito na naman yung sins ko. Alam niyo na yun.
Yes.
Kaya kung nagkakaroon ka sa puso mo na nahihiya ka na, maganda rin yun. Pero yung hiya na yun, kailangan may actions na dapat mawala na yung mga kasalanan na nagagawa mo paunti-unti.
Wow. Wala akong masaya.
Confession, okay. Repent, and believe in the gospel.
Ang galing. So, meron pa magdadagdag.
Ay, love na ata si Ivani kaya hindi makapagsalita.
Oo nga.
Hindi magsasalita. Uy. Ang bilis eh, no? Hindi, Tito, isa ding na-realize ko, di ba, parang pag Lent, nagpa-fast tayo. Mm-hmm. Tapos parang minsan after ng Lent, okay na ulit, balik
parang
na tayo.
Parang may gusto ka lang, parang, eh, no? Parang binubuhol-buhol ang Diyos, eh.
Doon lang siya natatapos. Pero ang na-realize ko, yung fasting pala, malaki natutulong nun sa atin na nare-realize natin yung mga bagay na, may mga bagay pala na kaya pala talaga natin i-give up para, yes, para kay God.
Sana
even after Easter, yung mga, kumbaga, kung dati ang give up mo lang yung chocolates, yung mga ganyan, yung pinafast mo. Sana after Easter, ang i-give up na natin, yung mga ugali natin.
Amen.
Na nakapag-hinder sa atin para mapalapit kay Christ. Yung mga ways natin na hindi ikasasaya ni Christ. Sana yun yung i-give up natin at forever nating i-fast para mas mapalapit tayo.
Tingin nyo, paano natin mamimaintain to? Paano natin masusustain? Yun, di ba, pag-usapan natin is beyond Easter Sat. Paano kaya, sa isang kabataan katulad nyo, kayo, anong ginagawa nyo para masustain to all throughout? At I mean, hindi naman siguro 100% perfect, pero paano yung makakabalik ako?
Ako, Tito, personally, prayer life lang talaga and asking God for the grace talaga. Wow. Kasi tayo, tao tayo eh. That's yun ang katotohanan.
Nature.
Oo, kumbaga. Talagang eventually, expect mo na
mahuhulog
na mahuhulog ka, mag-fail ka, magkakaroon ka ng mata. Kumbaga, pag kung dati panay epic failures yung buhay mo, sa susunod hindi mo alam, bukas epic failure na naman. So talagang the intensity and the yung parang urgency to ask God for the grace. And syempre yung Holy Spirit, kasi yung Holy Spirit naman talaga yung nagpapagalaw sa atin at saka nagbibigay sa atin ng grasya.
Yung mga nakikinig sa ating kabataan, sana yan take note. Hindi talaga tapos kung sabi natin is very good, ha? Maganda. O ba ni may dadagdag, ha?
Si Joy.
Okay,
sige, ano, Tito, after ng Holy Week, sana, ano, tulad din ni Jesus na kinompletely entrust niya kay sa Father niya yung mga mangyayari sa buhay niya. Sana ganun din tayo. Kasi pinakita na niya na kung gaano siya ka-faithful sa mga promises niya. Siguro tayo, ano, sa mga kabataan, na entrust natin sa kanya yung buhay natin. Kasi sinabi na niya eh, nag-keep siya sa promise ni Jesus na siya yung bahala. Yung promises niya, tinutupad niya. Kaya pag in-entrust natin yung buhay natin sa kanya, alam natin na may magagandang mangyayari sa buhay natin.
Yun, ang ganda na. Entrust. Ipagkatiwala ang ating buhay. Kahit ano pa ito, di ba? Kahit ano pa ito.
Total surrender na.
Sa lahat ng aspeto siguro.
100%.
At saka hindi lang yun. Ang pagmamahal ng Diyos hindi natapos sa pagpapadala kay Kristo at sa pagkamatay ni Kristo. Because 50 days from now, isa-celebrate naman natin yung Pentecost. Opo. Imaginin mo yun. At sino yung Pentecost? Sino yung pinag-uusapan dito? Banal Espiritu.
Holy Spirit.
Di ba? At paano natin ito makikilala? Kayo, nag-full-time worker kayo. Bigyan nyo nga ng konting liwanag yung mga nakikinig sa atin. Ano yung banal na Espiritu? Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, hindi niya ito tinapos doon sa pagpapadala at pagpatay sa kanyang anak, kundi pagpapadala ng banal na Espiritu. Di ba? Kayo, blessed siguro kayo ng Holy Spirit because you are there, nagmi-mission kayo.
Opo. Ay, bali, di ba, tatlo naman lang ho yan eh. Tatlong tao lang ho.
Di ba,
si Father, the Son, and the Holy Spirit. Bali, kumbaga, nung umalis si Jesus Christ, wala siyang iniwan.
No, hindi tayo empty-handed.
Opo, kumbaga, may gift of the Holy Spirit. Kaya nga, may Pentecost na sineselebrate kasi yun yung kumbaga, summit ulit.
Yeah, ito pa yung summit.
Oo, yung summit.
Tsaka epic.
Kasi diba doon nagsimula, doon nagsimula na nag-evangelize yung mga apostles.
Dito nagpakita o ipinakita ng Diyos yung galamay, yung kanyang kakayahang baguhin ng buong mundo sa pamamagitan nating mga tao. Tayo din ang magsasalita, di ba? So, alam na, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon.
Amen.
Kayo ba may natututunan pa every year dito sa celebration na ito? Ikaw, ngayong Lent, ano natutunan?
Siguro, Tito, ano, itong Lenten season talaga this year, ang natutunan ko talaga ay yung realization ko is that Jesus has died for us so that we may live.
Yun!
And
quotable quotes.
Yung response lang sana natin is that may we die to ourselves so that we may live Him. Na kung si God namatay siya para mabuhay tayo, sana tayo, mamatay tayo sa mga sarili natin para tayo maging buhay si Kristo sa atin.
Wow! Di ba sabi nga niya, siya lang yata yung taong nabuhay na kailangan mamatay para sa buhay natin. Mm-hmm. Parang ang lalim nun, ano, buhay, pinatay para magkaroon ng buhay. Diba?
And si Jesus, binibigyan niya tayo ng opportunity na gawin din yun, mangyari sa buhay natin, yung to live our lives para yung ibang tao din magkaroon ng buhay. Kasi malamang sa malamang, kung gugustuhin natin, kung i-allow natin si Lord, gagamitin din tayo ng Diyos para yung ibang tao magkaroon ng buhay. For example, yung evangelizing them. May mga tao naman kasi na maraming
we
go with the flow lang.
We are all missionaries
na, di ba? May mga tao kasi na go with the flow lang. Alam nilang mali, pero nagagawa pa rin nila o ginagawa pa rin nila. Kailangan lang nila ng tao na magsasabi sa kanila na hindi mo dapat ginagawa yan kasi ganito. Katulad ng ginawa ni Jesus nung pumunta siya dito, di ba? May at times may mga hindi maniniwala sa iyo, but in time.
But you have to do it.
Yes.
Ano, parang rosaryo, ulit-ulitin mo. Kailangan ulit-ulitin mo until such time na makakumbinsi mo kung sino man yung gusto mong ilapit sa atin. Ganun din, di ba? So, ibig sabihin, makikita mo naman, di ba? Okay, sige, Joy.
Pero in addition din po, no, so kung sinishare po natin yung love ni God, tsaka yung syempre na witness natin kung gaano ka-great si God, no, sana tayong mga nagsishare sa kanya, mag-walk the talk din tayo.
Yun ang sinasabi.
Sana pakita rin natin kung ano yung na sa sarili natin, gumagawa din tayo para ma-share din natin.
Sana kung ano yung natanggap mo, ibahagi mo.
Ibahagi mo din.
Huwag mong ibulsa. Ipamigay mo sa iba para matupad yung plano ng
ako dito, i-add up ko lang yun. Kasi, di ba, we always desire for change, di ba?
Mm-hmm.
Palagi natin inaasam na magbago. Tapos sinasabi natin, ito, Holy Week na to, ito yung chance na makapagbago. Pero dapat unang-una siguro muna nating paniwalaan, may kaya nating magbago. Pero magbabago lang tayo kung tatanggapin natin yung pagmamahal ni Lord. Hindi naman pwedeng tayo lang mag-isa. Yun nga na dumadating dyan yung pagkatao natin, na naghihina rin tayo, na nagfe-fail rin tayo. Tapos dito meron rin sharing si Rain, oh, di ba? Hello, Rain.
Hello, Rain.
Hi,
Ate
Rain.
Hi,
Ate
Rain.
So, ito yung reflection niya. There can be no crucifixion without resurrection, and no resurrection without crucifixion.
Yes.
The two just go together. We may never fully understand this mystery, but let us not be afraid to embrace our crosses, because it gives us an intimate moment with the Lord.
Amen.
In His time, everything will just make sense. Just like what the apostles realized when Jesus resurrected. He never fails to give us hope. Problems in life are temporary, but triumph and victory in Christ are permanent.
Amen.
Let us then continue hoping in the Lord.
Amen. O, ba't nga pala wala si Ray, ano? At alam mo, grace ko yung father niya. Yan din yung sabi niya. Eh.
Uh-huh.
There will be no resurrection without Good Friday. So, Good Friday. Eh, di ba? Ibig sabihin, lahat magdadaan din.
Tito, may mga tweets tayo.
Okay, go.
Sabi po ni Tommy Adria, sabi niya,
We should
love the sinners and hate the sins.
Yun, isang maganda pa.
Yung iba kasi dito nahihiya na dahil makasalanan, parang hindi ako worth it.
Tsaka pagka mayroong may nakagalit ka, wag yun kasi tao yung nagkakamali, di ba?
Oo, tama.
Tapos may isa pa from Christian T. Sabi niya, focus on your blessings and not on what is missing.
Parang si Christian.
Parang oo nga. Parang si Christian ata.
Oy! Oy!
Nakinikilig!
Okay. Ano pa? Meron pa? Meron pa?
Ay,
ang galing. Ano? Eh, kayo, kung papunta tayo doon sa ending, wala tayo masyadong oras. Kung isa-summarize natin sa inyo, kung sino gustong sumagot, paano nyo to yung application and yung konting message siguro sa mga nakikinig sa atin. Kasi marami dyan yung puro arkitekto tsaka puro mga artist, mm-hmm. puro daldal at drawing lang. Pagkatapos ng Lenten season, sorry po, no, sad to say, pero pagkatapos, yun yung pinagkasabi, beyond the Easter Sunday is balik na naman, di ba? Balik sa dating ugali. Kayo, kung isa-summarize itong pinag-usapan natin, paano mo ito sasabihin sa kanila and to inspire them sa isang message para beyond, yung beyond.
Noong Easter Sunday, ang sinasabi sa akin ni Lord as conclusion sa Holy Week ko, ano, yung buhay na binigay sa akin ng Diyos, kailangan isabuhay ko according to His plans.
Okay.
And isa lang naman yung plano niya, bumalik tayo sa Kanya, let's strive to be holy.
Isama sa Kanyang kaharian.
Kasi I believe lahat tayo ginawa ng Diyos na holy.
Amen.
At kailangan bumalik tayo doon yung maging holy. Mahirap, pero posible. Dahil ginawa niya mismo. Pinakita niya sa atin lahat kung paano natin ma-achieve yun.
Philippians 4:13, I can do all things
in Christ who strengthens me. Amen. That's my life verse.
Yeah. Inspirational. Tsaka pag kinatuksan tayo ng ating Panginoon, Revelation 3:20, no? Araw-araw kumakatok siya para tayo maisama o makataupang balat sa ating buhay. Tanggapin natin. Ito, magandang start na ito. Itong Easter Sunday. Beyond Easter Sunday, dito natin may papakita yung talagang katotohanan ng gusto mong gawin. Hindi doon sa Easter Sunday. Yung Easter Sunday celebration, pagtapos noon, eto na yun. Yung 360 days ulit. Bago dumating yung Holy Monday hanggang, di ba? Ano ba? Sige.
Ako dito, simple lang rin, di ba? Dahil nga for me, it's in intimate personal relationship with the Lord from the silent retreat. Yung Easter Sunday ko is full of hope. Knowing na mahal ako ni Lord, ibig sabihin yung mga plano niya, exactly nga, it brings me full of joy dahil alam ko mabubuhay ulit si Jesus Christ. Amen. And that's the mere fact, that's the reality, that's the truth. So dapat naniniwala ako na kung ano mang mangyayari sa akin bukas, it's a future full of hope talaga.
Amen. Mm-hmm.
Sa akin dito personally, ang laging sinasabi ni Jesus talaga nung Holy Week na yon na fear not, for I am with you. Amen. Na all throughout, tulad na sabi niyo tito, di ba? Father, Son, and Holy Spirit, uh-huh, lagi siyang nasa sa atin. And dahil lagi siyang nasa sa atin at dahil hindi tayo dapat matakot, dapat matuto tayong mag-total surrender talaga kay God. And gusto ko lang i-share yung binanggit dun sa 7 last words. Nakinig kasi ako ang 7 last words sa parish namin. And ang ganda nung shinare nung nagsishare. sabi niya, sa mga panahong dumaranas tayo ng paghihirap, huwag natin tanungin ang Diyos kung bakit. Bagkus ay tanungin natin siya kung anong dapat natin gawin para masabi natin naganap na.
With passion. Wow, with passion. With conviction.
Talaga, oh, talaga.
Do you want to add something? Okay.
Ayun, tito, siguro yung message ko po, if we feel like we're sinning again, dapat we should always remember what Jesus have gone through for just for us to live. Mm-hmm. So, parang balik-balikan lang natin yung pinagdaanan ni Jesus na yun, masakit yun, diba? Yung sinacrifice niya, grabe. So, dapat tayo, every time na feeling natin, magkakasalanan ulit na naman tayo. Balikan lang natin.
Mm-hmm. Alam mo, yun nga, diba, yung pagbasa, isa sa mga pagbasa ng Sunday Lent is yung babaeng may kasalanan. Uh-huh. Diba? Sabi niya, oh, kung sino man yung walang kasalanan sa inyo, di siya ang unang bumataw. Mm-hmm. Tapos bandang ulit, sabi niya, oh, hindi ka ba nila pinarusahan? Hindi po. Oh, ako din, hindi kita paparusahan. Mm-hmm. Umayo ka at huwag na muli magkasala. Parang din sa atin. Okay. I mean, kung paulit-ulit lang yung kasalanan, kung paulit-ulit lang natin yung gagawin natin yung kukonfess, ay baka mamaya magsawa ang Diyos. Uh-huh. Siguro dapat, sabi nga, umayos ka. Di ba? After itong celebration na naman ito, sana magtuloy-tuloy. Sabi mo nga, di ba? Hindi natin maiwasan ito dahil sa pagiging tao natin. But we have to realize to stop sinning. Kasi hindi ito matatapos, di ba? At remember, ang buhay natin, wala naman nagsabi. Lagi ko sinasabi, baka bukas. Di ba? Goodbye, cruel world. At hindi ka na magkaroon ng pag-asa. To realize the love of God and to realize na dapat mong baguhin ang sarili mo para makasama mo ang ating Panginoon. Amen? Wow! Okay, ang mga announcement. May announcement tayo. Tweet na yung tweet, ano natin? Account, Facebook, sa podcast, saan tayo makikita pagkatapos ng program?
Yes, you can follow us at High Time On Air and like us on Facebook. It's High Time On Air.
Mm-hmm. Yun yung mga dapat nilapuntahan. Yung podcast, pwede ba nilapuntahan?
Yes, yung podcast dito, na-upload din siya sa Facebook page natin and you can log on sa flickmediapodomatic.com.
Maririnig ba tayo doon?
Yes, tito. Yes. Ito yung mga past episodes natin. I'm sure marami yung mga naka-miss out at gustong balikan yung mga favorite episodes nila. Ayan, pwede niyong ma-download, pwede niyong pakinggan yung podcast natin.
Amen.
At saka yung mga taga-Canada, for sure, they're gonna download po yung podcast.
Pakipriend mo naman yung Botleya at saka yung Kristiyano Pamilya para
sige, tito.
Maisigaw natin.
Gusto din pala natin yung batiin ng isang avid listener natin, si Rainier Barcelona.
Yeah.
Yeah. Hi, Enye!
Ang nanay ko, 85 years old din, binabati ko rin. Nay, magandang gabi sa'yo.
Hi, Papa, I love you.
Announcement lang, tito. This weekend, by faith, we will set the world on fire.
Amen.
Wow!
Wildfire, YFL Conference.
Saan gagawin?
Sa Lokban.
Lokban. Okay, huwag niyong mabiss out dyan. Anong araw yan?
Friday, Saturday, and Sunday. See you, YFL
brothers
and sisters.
Anong please, date and oras?
April
4, 5, and 6.
Opo.
Sa Lokban, Quezon.
Opo, at saka meron rin ko kung ang youth meron, syempre ang kids get ready to believe.
Kids,
o, diba?
Wow!
April 26 to 28.
Mm-hmm. Diba? Saan to?
Ito ay sa province of Laguna, sa UP Los Baños.
Okay, good.
YFL conference is on April 5, 6, and 7.
Ayan.
We will set the world on fire by faith.
Maghapon to, Byron? Maghapon?
Apo. Okay. Start siya ng Friday afternoon.
Set a fire down in my soul.
Alright. Ayun. At syempre, lagi nga natin sinasabi, no? Ang Diyos ay lagi nandyan. Lagi tayong mahal ng Diyos. Siguro, dapat lang ibalik natin yung pagmamahal na yun. Katulad sinasabi ng mga guests natin, ng ating mga kasama ngayong gabing ito, na, di ba? Realization. ang pagmamahal ng Diyos ay laging nandiyan. Sana ma-realize natin na at matanggap natin to sa araw-araw ng ating pamumuhay, di ba? At syempre, mas maganda kung maisa sa buhay natin talaga. Anong maganda? Mas maganda o maganda talaga kung ito ay maisa sa buhay natin, ma-apply natin every day. Okay? We do the closing prayer, okay?
Okay, let's put ourselves in the most holy presence of our Lord, in the Father, Son, the Holy Spirit. Amen.
Amen.
Thank you, Lord God, for so many realizations. Pinakita nyo talaga sa amin kung gano'n nyo kami kamahal through the cross, oh Lord God. Thank you, oh Lord God, for just filling us with so much love. And now, oh Lord God, we ask that you send your Holy Spirit upon us na sana, despite us being sinners, oh Lord God, we still seek your love, oh Lord God. We still seek your forgiveness, oh Lord God. And in return, oh Lord God, may we be able to love you completely and love others completely. In Jesus' name we pray, Amen.
Amen. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Spirit. Amen. At muli po, kami pansamantalang nagpapanam. Tapos yung likod si Brother Bobo Tocampo na kasama si
DJ Fyron,
DJ Kate,
DJ Vanny,
DJ Joy.
Until Monday, ang Kristiyanong Pamilya goes high time. Bye-bye. And God bless.
God bless. God bless.
Capital Broadcasting Center, DZME.